зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Скапите гориве и високите транспортни трошоци создаваат неконкурентни производи на странските пазари, се жалат македонските стопанственици. Пелистер не заработи од снегот, блокираните патишта ги спречија туристите. Од светот, Франција го осуди Иран за употреба на збогатен ураниум. Времето денеска ќе биде променливо облачно со слаб снег, особено во северните делови на земјава. Ке дува и слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движи во интервалот од минус 9 до 1, додека дневните температури ќе бидат во интервалот од минус 2 до 7 степени Целзиусови. Неколку агенцијски вести. Македонија подобро ќе го памети Киро Глигоров, но земјата е во безредие, пишува магазинот Економист. Публикацијата ја поддржува констатацијата, повикувајќи се на својот така наречен индекс на мизерија, кој е изведен од комбинација на два значени економски показатели – невработеноста и инфлацијата. Македонија има највисок индекс на мизерија во споредба со 92 држави кои се најдоа на листата на Економист. Според проценките на магазинот, во поглед на невработеност и инфлација, Македонија ги има надминато Иран, Јужна Африка, Шпанија, Грција, Русија, Индија, Венецуела и Бразил. Франција го осуди почетокот на употребата на збогатен ураниум во подземни простории во Иран. Според француските власти станува збор за сериозно прекршување на меѓународните закони. Агенцијата за нуклеарна енергија при Обединетите нации во понеделникот потврди дека Иран почнал да збогатува ураниум во институцијата Фородо, лоцирана на 150 км југозападно од Техеран. Согласно одредени извештај, горивото лесно може да се употреби за производство на нуклеарни боеви глави.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Скапите гориве и високите транспортни трошоци создаваат неконкурентни македонски производи на странските пазари, се жалат дел од стопанствениците. Тие сметаат дека решение на проблемот е гасификација, како поевтино гориво, како и модернизација на транспортот. Марија Митевски на повеќе.
Македонија има најскап газ и транспортни трошоци во однос на другите земји од регионот, се жалат од извозните компании кои се најпогодени од кризата, со што тие губат конкурентноста на пазарот. Александар Панов од Макстил вели дека проблем е монополот во снабдувањето со газ, поради кој нема здрава конкуренција и затоа тие се принудени да ги прифатат единствените услови кои им се нудат.
Сега како што е со стојбата, така што ние немаме избор, ние немаме моќ. Ние сакале, не сакале, со време дека тоа ние не ни е единствен, но е сигурно ново поподобен ни еколошки, но и енергетски, мислам, тој ресурс мораме да користиме со овие цели.
А исте случајот и со железничкиот транспорт, додава Панов.
Ние немаме договарен, немаме прифачен, ќе бидејќи 80% од нашиот транспорт да се железнички. Значи 20% дали може да биде алтернативен транспорт со камиони. Ние немаме договор, но ние имаме само ни се дава ако сакате прифаќате, ако сакате не прифаќате, а сори дека нема алтернација, прифаќаме што ќе ни се понуди.
Мирче Чекерџи од Сојузот на стопански комори вели дека скапиот транспорт и енергенси негативно влијаат врз стопанството, особено во време на економската криза, бидејќи тие се основните предуслови за да ја зголемат конкурентноста.
Со тоа ќе порасне потрошувачката на газ и ќе паднат цените, што ќе биде еден јак стимул за развој на македонската економија. Уште едно прашање кое треба да се реши во Македонија е да се инвестира во железничкиот сообраќај, да се модернизира и со тоа да се оборат цените и да се подобри организацијата.
Според Панов, владата мора да преземе мерки за побрзо да се изврши гасификација на Македонија.
Очигледно дека интензивирање на гасоводот, очигледно дека гасификација на Македонија се појавил као императив и владата тука сите напори треба да ги вложи за да може да го забрзи тој процес и второ, да таа регулатива која постои се либерализира, да стварно да може да дојде, мислам, тука газ поевтин, газ кој ќе промени подобри услови визави тоа и само на таков еден начин можеме да имаме газ приближно ценовно ист или сличен со опкружувањето, да не кажам, со европските потрошачи на газ.
Во земјава има и закон за либерализација на на железничкиот транспорт, меѓутоа се уште нема конкуренција, иако досега имаше заинтересирани компании. Панов вели не знае која е причината, но потребно е да влезе втор оператор.
Тоа постои подолго време се зборува да влезе и втор оператор. Која е причината? Не би сакал во името на владата да одговорам, но дека е потребно, тоа е сигурно, затоа што исто така ќе ствари една здрава конкуренција, затоа што се што е монопол, се што речеме, не можеш да имаш алтернатива, практично е неприфатливо, него е скап и ти мора да прифатиш како конечна одлука.
И Чекреджи е согласен дека добар стимул за економијата би било земјата што поскоро да се гасифицира и транспортот да се модернизира.
За целото стопанство, особено за малите и средни фирми, скапиот газ, скапата електрична енергија и транспорт многу ќе ги погоди, зошто вие знаете тие се импути во производствата и ќе ги поскапат производствата и ги прават неконкурентни на странските пазари.
Споредбено со другите земји, фирмите плаќаат за 50% повисоки цени за тон по километар за транспорт на нивните производи и околу 150 долари повеќе за 1000 метри кубни газ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пелистер не заработи од снегот, затрупаните патишта ги спречија дел од туристите воопшто да стигнат до ски центрите. Надлежните велат дека не можат се да постигнат. Прилог на Жанета Здравковска.
Снегот наместо да донесе економски препорот за угостителските објекти на Пелистер, ја завеа зимската туристичка сезона. Угостителите се жалат дека планинскиот патен правец до детското одморалиште и хотелот Молика не се одржува редовно од страна на Македонија пат. Поради тоа, туристите не можат да стигнат во објектите, а хотелскиот персонал мора да пешачи низ планината за да стигне на работа. Посетителите реагираат дека вака туризам не се развива.
Има една најава дека пато нема редовно да се чисти, ова е не е квалитетно чистење што може вистина да правиме туризам. Толку сме разочарани, дури странно, ќе кажам дека е ова странна работа.
Тешко, многу тешко, секоја година не изненадва снего, па дури да заврши зимата, веројатно ќе научиме како се чистат патиштата.
Поради непристапниот пат полн автобус, албански туристи откажа посетата во хотелот Молика. Грчките посетители пак за време на божикните празници не можеле да го напуштат хотелот и да го посетат Охрид.
Апел до надлежните институции за редовно одржување на патот, имајќи во предвид колку е важна зимската сезона сега за Пелистер, кога се направи сите напори да конечно започне скијање на Пелистер.
Вели директорката на хотелот Миријана Митревска. Во детското одморалиште Пелистер беа приморани да ја одложат првата смена со 250 деца од земјава, кои требаше да допатуваат на зимување.
Стварно треба се замислиме и да превземеме се да тој локалитет Пелистер со кој сиде се гордееме, а го немаме нигде во приоритет ставено, да еднаш биде онам каде што му е местото, затоа што секој ден кај да се загуба. Спаѓаме неозбилни, а штета на кој ќе ја донесе тоа стварно ме не ми е јасно. Пробаат да нешто прават, меѓутоа очигледно дека техниката не е на ниво на кое што треба да биде за вакви услови. Што се случи со тоа возило? Случајно дека било во некој дефект, не знам, дел се чекало, ако се чека една година дефект, значи тоа е апсолутно неозбилна работа.
Изјави Љупчо Спирковски, директор на одморалиштето. Од Македонија пат соопштија дека интервенциите биле отежнати заради временските услови, а истото возило се користело за чистење на Пелистер и Крушева. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Тетовци мака мачат со кучињата скитници, тврдејќи дека животните се увезуваат од други градови. Надлежните велат дека незгрижените кучиња нападнале повеќе од 100 лица. Деталите ги има Снежана Новаковска.
Рано наутро или доцна навечер, тогаш е периодот кога кучињата скитници им леваат најголем страф на тетовци. Се движат во глутници од по 10 до 20 кучиња кои лаат и бараат храна, реагираат граѓаните. Кучињата можат да се забележат насекаде низ градот, но најмногу ги има покрај депониите и јубриштата, па така опасноста од ширење на болести е уште поголема, пояснуваат тетовци.
Дека ги има доста низ градот, ги има.
Па не да има опасности, невидена опасност има, тоа шира зараза на секој чекор.
И од Скопје ги носат со камиони и ги пуштат оде, под разни градови. Навечер сведок сум бил, сум видел.
Тетовските локални власти кои се надлежни за згрижување на кучињата скитници и советување дека овој проблем наскоро ќе биде решен. Градоначалникот на Тетово Сади Беджети со иницијатива за решавање на овој проблем. За проектот кој би требало да се реализира во соработка со ветеринарната станица од Тетово, општината ќе издвои средства од буџетот.
Тој проблем го наследував и понаработиме на тоа. Значи, имавме еден проект ние со ветеринарна станица и они имаат, значи, добиено таква дозвола кој може ветеринарната станица во Тетово да збрине. И работиме со нив во програмот, ќе ја ставаме сега во седницата и претпоставувам најверојатно ќе работиме на тоа да го очистиме градот на некој начин, да ги азилираме тие кучиња и да се направи една могуќност на некој начин да се дава. Иначе ми е работиме, али често во градот и ги носат од другите места, значи нарочито во Тетово, а и ми ги донесуваат и во Попова Шапка.
Кучињата скитници неретко и ги напаѓаат граѓаните, нанесувајќи им сериозни повреди. Центарот за јавно здравје Тетово има регистрирано над 100 лица кои биле каснати од куче скитник. Кучињата скитници се почеста појава по донесувањето на Законот за благосостојба на животните во 2005 година, со кој се забранува нивна еутанизација. Со странска донација пред 6 години беа купени кафези наменети за стационар за кучиња скитници, во кои се згрижија 400 кучиња. Проектот беше предвиден да продолжи наредниот период, но поради немање на финансиски средства пропадна. За Радио Слободна Европа од Тетово, Снежана Новаковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Македонскиот кларинетист Васко Дуковски со серија настапи и концерти ја продолжува својата успешна музичка кариера во Соединетите Американски Држави. Тој кон крајот на минатата година со неколкумина врвни музичари од светот го потпиша албумот Crystal Models, за кој Њујоршки Таймс забележува дека станува збор за неверојатно топла и брилјантна изведена музика. Воедно тој ја продолжува својата соработка со групата Старовски и триото Плодова вода, а го најавува изгледувањето на новиот солистички албум со традиционална музика. Љупчо Јолевски.
Васко Дуковски е млад македонски музичар, волшебник на кларинетот и еден од двајцата наши виртуози што дипломирал и магистрирал на престижниот Њујоршки коледж Джулијард. Заедно со колегата по инструмент Исмаил Лумановски, подолго време настапуваат со својот проект Грнета ансамбл, членува и во ансамблот за современа музика Талеа, оркестарот на добитникот на наградите Тони и Греми, Тони Смол, джез фјужн бендот Блу Мун, соработува со композитори како Јуджин Марлов, Дину Джецо и Елиот Картер, со нашиот Дуке Бојаджиев и мечтае за што почести настапи со сега своите Старовски и триото Плодова вода. Со желба за паралелна активност од обете страни на Атлантикот, Дуковски беше дел од екипата на интернационални музичари што во декември минатата година го подпиша албумот насловен како Critical Models, остварување на кое тие свират композиции на американецот од арапско потекло Мохамед Ферус и за кое во Њујоршки Таймс ке биде забележено дека донесува неверојатно топла и брилјантно изведена музика.
Се има една друга разлика која може да се најде во музиката на Ферус, тоа е источните елементи, користи специјални маками стали од арапскиот свет, кои се близи до нас, до нашата музичка традиција, и е нешто што едноставно мене ме инспирира и ме привлек.
Она по што овој кланинетист ке ја помни минатата 2011 година се настапот и представувањето на проектот Love is the Way на Дуке Бојаджиев на Охридско лето, перформансите со Старовски на културната манифестација Велестопски вечери и промоциите на книгата на Владимир Мартиновски Побрза и почекај и албумот на својата нова дружина Прашинка љубов.
Имаме некои планови да настапиме со Старовски првенствено во Њујорк. Се планира нешто напроти да направиме, да ја наречам некоја си мала балканска турнеја. А исто Шверден Костов и Туме Стефановски со нашето трио Плодова вода се работи на новото CD кое веќе е измастерирано и би требало да излезе тука во Њујорк за месец од два максимум.
На 10 јануари Дуковски со музика од композиторот Хуан Ро, со кого има снимено два албума на класична музика, ке настапи во Њујорк, вели дека со нетрпение го очекува својот концерт во славниот Карнеджи Хол, а со Грнета ансамбл патуваат на фестивал во Истанбул, Турција. И тоа не е се, бидејќи...
Заодам на нов проект кој ќе биде директно инспириран од македонски фолклор и кој се надевам дека ќе биде завршен до јуни месец.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.